Umfanekiso wemashumi lamathathu nakubili. Kulandzela Jesu kuphela. Satane ufuna emakholwa abe lokhu acabanga ngemali nangetintfo letinye. Ufuna emakholwa kuthi akhohlwe nguNkulunkulu. Kodwa Jesu wethembisa kuthi utatinakekela tonke tidzingo temakholwa.